Blasiða 20. Hvalir þurfa að sofa eins og önnur spendir. En þeir geta aldrei leift sér að slaka alveg á því þá gæti þeir druknað. Hvalir sofa nú samt og til þess nota þeir mjög sérstaka aðferð. Annar helmingur heilans sefur en hinn helmingurinn heldur sér að hluta til vakandi. Þegar hvalirnir þurfa súrefni, sér vakandi helmingur heilans að stýra hvalnum upp að yfirborðinu og anda. Sniðugt. Hvers vegna drukna hvalir ekki í svefni?